Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya leo Ijumaa tarehe 9 Aprili mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, huko Kivu Kaskazini tunaarifiwa kwamba polisi imewakamata watu zaidi ya 60 mjini Beni na wengine kadhaa kujeruhiwa kwa risasi. Je, ni kweli?
Ndio, kuna watu wetu ambao walipata masasi na walipigwa masasi kwa jeshi letu, ndio iliwapiga masasi kwenye miguu, mmoja tayari wamefanya operation.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikubwa kitakachojadiliwa ni je, dunia ina mwisho?
Mimi nadhani kama dunia itafika kwa mwisho.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduimana.
Watu 12 wanaodhaniwa kuwa ni raia wa kigeni wamekutwa wamekatwa vichwa kufuatia shambulizi lililofanywa na kundi la Islamic State katika mji wa Palma kaskazini mwa Msumbiji. Kamanda wa polisi katika eneo hilo amekiambia chombo cha habari cha serikali. Kamanda Pedro da Silva amewaambia waandishi wa habari akiutembelea mji huo karibu na miradi ya gesi yenye thamani ya dola bilioni 60 kuwa hana uhakika kuhusu uraia wa watu hao 12, lakini naamini ni raia wa kigeni kwa sababu walikuwa wazungu. Walikuwa wamefungwa kamba na wamekatwa vichwa, alisema katika kanda ya video kwenye televisheni ya TVM Jumatano, wakati akionyesha maeneo ya ardhi ambapo anasema aliizika miili hiyo mwenyewe. Wanamgambo wa kundi la Islamic State waliongeza harakati zao katika mkoa wa kaskazini wa Cabo Delgado uliko mji wa Palma tangu mwaka 2017, pamoja na kuwa haieleweki wazi kama wana lengo moja. Viongozi wa kikanda kutoka nchi kadhaa zikiwemo Afrika Kusini, Zimbabwe na Botswana walikutana jana katika mji mkuu wa Msumbiji Maputo kutafakari jibu la uasi huo. Waziri wa mambo ya nje wa Msumbiji Veronica Macamo Lovo amesema viongozi hao wameamua kutuma ujumbe nchini Msumbiji mwezi huu. Ujumbe huo utakuja kutathmini vigezo vya tishio na kutizama uwezo gani wa kutumia ili uwezo huo uwe sawa, waziri huyo amesema. Afisa mmoja wa jeshi na wanajeshi 11 wameuawa katika jimbo la Benue nchini Nigeria katika kile msemaji wa jeshi amesema jana lilikuwa shambulizi lisilo na sababu. Jeshi limesema katika taarifa kwamba litawasaka na kukabiliana ipasavyo na wahalifu hao. Raia, kwa hofu ya wanajeshi wanaotaka kuangamiza wahusika wa shambulizi hilo, waliikimbia serikali ya mtaa wa Konshisha ambapo nyumba ya kiongozi mmoja wa eneo hilo ilichomwa moto, vyanzo vimeliambia shirika la habari la Reuters. Jumapili, watu waliokuwa na silaha nzito waliwaachia huru wafungwa zaidi ya 1,800 kusini mashariki, wakati magenge yenye silaha yaliteka nyara mamia ya watoto wa shule kaskazini magharibi katika miezi ya hivi karibuni, huku wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki wakiendesha uasi kwa muongo mmoja. Polisi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana walifyatua risasi za moto kutawanya waandamanaji waliokuwa wanaomba wanajeshi wa kulinda amani wa kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO kuondoka katika mji wa Beni. Meya wa mji huo na mashahidi wamesema mamia ya vijana wamekuwa wakiandamana katika miji tofauti mashariki mwa DRC tangu Jumatatu, wakiwa na hasira kwamba MONUSCO imeshindwa kuzuia wimbi la mauaji ya raia yanayofanywa na makundi yenye silaha. Taasisi inayofuatilia hali ya usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini inasema watu 330 waliuawa mwaka huu katika ghasia. Mtu mmoja amejeruhiwa sana kwa kupigwa risasi katika maandamano ya jana, Clovis Musova, mwanachama wa kundi la vijana Lucha, amesema. Mengi zaidi kuhusu habari hii ni baadaye na mwenzetu Oster Malivika. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kupambana na magonjwa Alhamisi kimeeleza kwamba kimeachana na mpango wa kuchukua chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca kwenda kwa nchi wanachama wake, chanjo ambayo inatoka katika taasisi ya Serum ya India ambayo ni msambazaji mkubwa wa chanjo katika kipindi ambacho kuna wasiwasi wa chanjo hiyo. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Dozi moja ya AstraZeneca inayouzwa dola 3 za Kimarekani ambayo ni nafuu zaidi ukilinganisha na chanjo nyingine za virusi vya corona ni rahisi kuhifadhi na kuisafirisha na kuifanya kuwa mwafaka kwa nchi zinazoendelea. Jumatano wadhibiti wa dawa wa Ulaya na Uingereza walieleza kwamba wamekuta uwezekano wa uhusiano baina ya chanjo hiyo na matatizo ya nadra ya damu kuganda katika ubongo, huku ikihakikisha umuhimu wa chanjo kwa umma kukabiliana na COVID-19. John Nkengosang, ambaye ni mkuu wa kituo cha Afrika cha kukabiliana na kudhibiti magonjwa Afrika CDC, amesema uamuzi wa Umoja wa Afrika hauhusiani na matokeo hayo ya Ulaya na kusisitiza umuhimu wa chanjo ni mkubwa ikilinganishwa na madhara. Amesema sababu kubwa ni kurudia juhudi za COVAX chini ya shirika la afya duniani ambalo litaendelea kusambaza chanjo ya AstraZeneca barani Afrika. Amesema AU inajikita katika chanjo ya Johnson na Johnson, ikielezea mpango uliotangazwa wiki iliyopita wa kuisambaza Afrika kwa dozi za kiasi cha milioni 400. COVAX ina madhumuni ya kusambaza dozi milioni 600, nyingi zikiwa ni za AstraZeneca kwenda Afrika katika nchi 40 mwaka huu ili kuchanja 20% ya idadi ya watu.
Shukrani Ligongo kwa ripoti yako hiyo. Australia na Ufilipino zimepunguza kutumia chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca Alhamisi, huku Umoja wa Afrika ukiachana na mipango ya kununua chanjo hiyo. Chanjo hiyo iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford na kuchukuliwa kama kinara katika mashindano ya chanjo ulimwenguni imekumbwa na hofu za usalama wake na matatizo ya usambazaji tangu matokeo ya majaribio ya awamu ya tatu yalipochapishwa mwezi Desemba, Indonesia ikiwa nchi ya hivi karibuni kulazimika kutafuta dozi za chanjo kutoka kwa watengenezaji wengine wa dawa. Ufilipino imesisitiza matumizi ya chanjo ya AstraZeneca kwa watu walio na umri wa chini ya miaka 60 baada ya taasisi ya ukaguzi ya Ulaya kutangaza Jumatano kwamba ilipata kesi nadra za kuganda kwa damu ya ubongo miongoni mwa baadhi ya watu, licha ya kuwa taasisi hiyo bado inaamini kwamba faida za chanjo hiyo zinazidi hatari zake. Australia imependekeza watu wa chini ya miaka 50 wapate chanjo ya COVID-19 ya Pfizer badala ya ile ya AstraZeneca, mabadiliko ya sera ambayo imeonya yanaweza kukwamisha kampeni yake ya kutoa chanjo. Dozi ya chanjo ya AstraZeneca inauzwa kwa bei nafuu, ni chanjo ya bei ya chini sana na haina masharti yoyote ya kuwekwa kwenye friji kwa viwango vya juu sana vya baridi kama ilivyo kwa chanjo nyingine za COVID-19.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia huko Kivu Kaskazini, ambapo taarifa zinaeleza kwamba polisi mwakamata watu zaidi ya 60 mjini Beni, wengine kadhaa wakijeruhiwa kwa risasi wakati wa maandamano ya hapo jana Alhamisi iliyofanyika Beni, Goma na Butembo. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Kama wale community international iko na besoin ya kutusaidia, isaidie strategie yetu upe toshe toa watu yao jua washashindwa.
Lovisi Mutuva, mmoja wa vijana wa Lucha katika mji wa Beni, asema watu zaidi ya 60 wakiwemo wafuasi wao walikamatwa na vyombo vya usalama hasa polisi wakati wa maandamano, na wengi kujeruhiwa kwa kupigwa risasi pamoja na fimbo na polisi tiifu kwa serikali ya Kongo mjini Beni.
Ndiyo, kuna watu wetu ambao walipata masasi na walipigwa masasi kwa jeshi letu, ndiyo iliwapiga masasi kwenye miguu. Mmoja tayari wamefanya operation pale kwenye hospitali general, na kunapatikana wale ambao walilumiwa karibu watatu, na wengine ambao walipata vidonda walipendelea kwenda pata matibabu kwenye hospitali za pembeni ya Beni. Kuna wengine pia ambao wameshikwa na walipigwa sana na polisi na jeshi letu la Kongo. Kuna simu zao ambao zimekamatwa, pesa zao ambao zimeporwa, na sasa tunaweza kuhesabu watu makumi sita kupitia ambao wamekamatwa na polisi na wanapatikana ndani ya kasho yao ya kule kwenye Tamazor.
Je, yeah, kuna mtu yeyote aliyeuliwa hapo katika mji wa Beni wakati wa maandamano?
Sasa tunajua kuna watu ambao waliumizwa na mtu mmoja alipigwa masasi kwenye karibu na hiyo kabambi ya Monisco, na inaonekana kama ilikuwa jeshi wa Monisco ndiye alimpora masasi, kwa sababu hapo polisi na jeshi ilikuwa haiko kwa upande ule ambapo yeye alipata masasi.
Waandamanaji wakiomba kikosi cha Umoja wa Mataifa kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wameshindwa kuzuia mauaji eneo la Beni, mkoa wa Kivu ya Kaskazini pamoja na Ituri, na makundi ya waasi kuongezeka kila siku kuliko kupungua.
Wanakuja kuona MONUSCO hakuna kitu lolote viko nafanya. Viko natembea tu kulalalala banamuke, kuvuta bangi, kufanya bambiance.
Tunakia kutana MONUSCO iko mwinchi yetu inafanya miaka 20 na ni watu depuis walikia mkongo wasema ni protéger population. Mais lakini population iko na protéger kuna wao kila siku wafanye kitu.
Maandamano kujua ya Beni na katika mkoa wote ya North Kivu. Ili tunapenda tu MONUSCO iende, hakuna kingine kufanya. Kongo ni yetu, haiko ya MONUSCO. Hapa tunapenda MONUSCO iende juu hawana kazi huko. Masakre ya bado hayaisha, walikuwa huku juu kumaliza vita hapa mnoro kisha. Mimi hawafaa kitu sahihi.
Wengine wakiuliza kwa nini polisi kuwatawanya na kuwakamata watu wanaoandamana bila fujo, wakiomba amani.
Ninawaza kama polisi ingeweza kuacha wale wajene, hiyo raia ambayo ilikuwa na kusudia kuenda kumonisko, iweze kufika, wadepoze memo, na warudie na wamalize kazi vile.
Maandamano mengine yakitarajiwa hii juma. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Marekani jana imejiunga rasmi na kundi la Umoja Mataifa juu ya hali ya hewa na usalama kama sehemu ya mwelekeo wa utawala wa Rais Joe Biden katika kupunguza athari zote za mzozo wa hali ya hewa. Hili ni swala muhimu kwa Umoja Mataifa, hasa kwa sababu tishio sio tu kwa hali zetu zote za hewa, pia ni swala la usalama wa pamoja kwetu sote. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield amewaambia waandishi wa habari. Amesisitiza kuwa Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilitangaza mabadiliko ya hali ya hewa kuwa tishio la usalama wa kitaifa ambalo linaongezea vitisho vingine. Kwa sababu hali ya hewa isiyotabirika na hali mbaya sana ya hewa itafanya rasilimali kama chakula na maji kuwa adimu sana katika nchi maskini, amesema Balozi Greenfield. Uhaba unasababisha kukata tamaa, na kukata tamaa bila shaka husababisha ghasia, ameongeza. Kundi hilo la Umoja Mataifa la marafiki juu ya hali ya hewa na usalama liliundwa mwaka 2018 baada ya Marekani kujiunga na kundi hilo. Kwa sasa lina nchi wanachama 56. Maafisa nchini Afghanistan wanasema ndege iliyokuwa imebeba ujumbe wa ngazi ya juu wa bunge la Pakistan ilirudishwa nyuma jana wakati ilikuwa inakaribia kutua mjini Kabul baada ya kugunduliwa vilipuzi kwenye uwanja wa ndege. Ujumbe mkubwa wa Pakistan ulikuwa unatarajiwa kukaa katika mji mkuu wa Afghanistan kwa siku tatu chini ya uongozi wa Asad Kaiser, spika wa bunge la Pakistan. Kaiser na ujumbe wake walikuwa wamealikwa na spika wa bunge la Afghanistan Mir Rahman Rahmani. Msemaji wa bunge la Afghanistan Abdul Kadir Zazai amesema wakati wa shughuli za ujenzi Timu ya wachimbaji iligundua bomu ambalo alijaripuka kwenye sehemu ya uwanja wa ndege. Ugunduzi huo ulipelekea kituo cha usalama wa anga kuzinyima ruhusa ya kutua ndege kadhaa, mkiwemo hiyo ambayo ilikuwa imebeba wageni kutoka Pakistan, ameeleza. Zazai amesema wanajeshi wa muungano wa NATO waliwasaidia baadaye washirika wao wa Afghanistan kutumia kifaa cha kudhibiti mlipuko wa bomu ili kuzima tishio hilo. Ilikuwa haijafahamika waliotega vilipuzi hivyo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea na ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amechukua hatua ya kuwapimisha wanafunzi wote maradhi ya COVID-19 kabla ya wanafunzi hao kurejea shuleni siku ya Jumatatu ijayo, ili kuepuka mlipuko wa maambukizi ya janga hilo katika shule za Burundi. Maelezo zaidi na ripoti yake Jean-Marie Hichu Burundi kutoka Kigali.
Katika kongamano ya kitaifa ya vijana iliyozinduliwa katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amechukua fursa hiyo na kufahamisha utashi wa serikali yake wa kuimarisha jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya janga la corona katika shule mbalimbali za nchini Burundi. Miongoni mwa harakati za kuepusha mlipuko wa janga hilo, Rais Ndayishimiye amechukua hatua ya kuwapimisha wanafunzi wote maradhi ya COVID-19 kabla ya kurejea shuleni katika muhula wa tatu wa elimu siku ya Jumatatu ijayo.
Ntihagire umunyeshuri numwe azoja ku ishure atipimishije.
Wanafunzi wote mnaombwa kuzingatia wito huu. Pasiwe mwanafunzi hata mmoja atakayerejea shuleni siku ya Jumatatu bila kujipimisha virusi vya corona, ili kila mwanafunzi ahakikishe kuwa afya yake ni njema, asiwaambukizi wanafunzi wenzake. Kwa madhumuni ya kutekeleza hatua hiyo ya Rais wa Burundi, Waziri wa Afya Tadi Ndikumana amefahamisha kwamba kampeni ya kuwapima virusi vya corona wanafunzi wote watakaorejea shuleni itaanzishwa siku ya Jumamosi ijayo, na vipimo hivyo vitafanyika bila malipo ili kuwaruhusu wanafunzi wote, ikiwa ni pamoja na wale wasiojiweza kiuchumi, kunufaika na vipimo hivyo. Wazazi wengi wa wanafunzi, licha kuridhishwa na hatua hiyo ya serikali ya Burundi ya kuwapimisha watoto wao, wanahofia kwamba itakuwa ni vigumu kufaulu kuwapima wanafunzi wote kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi, wakati inaarifiwa kuwa mamlaka ya afya nchini Burundi inakabiliwa na uhaba mkubwa wa vifaa vya kiganga na maabara ya kuwapima watu wengi virusi vya janga la corona. Hatua hiyo ya kuwapimisha wanafunzi wote maradhi ya COVID-19 imechukuliwa wakati serikali ya Burundi inaendelea kupinga chanjo ya kujilinda na maradhi hayo miongoni mwa raia wa Burundi. Msimamo huo ukiwa unakosolewa vikali na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu pamoja na baadhi ya wataalamu wa masuala ya kiafya wa Burundi. Tarakwimu rasmi za Wizara ya Afya zinabaini kwamba watu 2,800 waliambukizwa na maradhi ya COVID-19 tokea kisa cha kwanza kuripotiwa mwaka mmoja uliopita, wagonjwa 240 wakiwa wamesalia hospitalini kwa matibabu na watu 6 wameshafariki hadi sasa. Hata hivyo, mashirika kadhaa ya kiraia yanahisi kwamba idadi ya watu waliofariki ajili ya virusi vya corona nchini Burundi ni kubwa zaidi ya hiyo iliyochapishwa na serikali. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kenya inakabiliwa na uhaba wa dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, hatua ambayo inaleta hatari kubwa kwa watu wanaoishi na virusi vya HIV. Hatua hiyo inaelezwa imetokea miezi kadhaa baada ya shirika la afya duniani WHO kueleza kwamba takribani nchi 70 duniani kote ziko katika hatari ya kuwa na uhaba wa dawa za kufubaza virusi vya HIV kutokana na janga la virusi vya corona. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Samuel Kinyanjui kutoka shirika lisilo la kiserikali la AIDS Health Foundation la Kenya, ambalo lenyewe linajishughulisha katika kutoa huduma za dawa kwa wanaoishi na virusi vya HIV, na hapo kwanza akaanza kwa kumuuliza, je, walitambua hili litajitokeza?
Mpende, hatukutambua kwamba tulikuwa na shida mwakani. Tumekuja kugundua kwa sababu sisi ni shirika la kisilo na kiserikali. Tumekuja kugundua uhaba huu mwaka huu, kama mwanzo wa mwaka huu, mwezi wa pili, wapo tuliona shehena ambayo huwa tunaingojea ya mwanzo wa mwaka kutoka kwa serikali kesha, haikufika kama ilivyotarajiwa kule mashinani. Hapo ndio maswali yalianza kuulizwa, ndipo tukaanza kuelezwa kwamba kuna shehena ambayo ilirejewa ije kutoka kwa USAID ambayo ilikuwa bado imekwama kule kwenye post. Kwa hivyo tumechukua mkakati ya kuuliza maswali haya na kuuliza maswali haya kwa niaba ya waathiriwa, na maswali yakawa ni magumu kwa sababu ilikuwa ni mshike mshike. USAID wakilaumu serikali kwa kuzidisha kodi ya importation tax, hai serikali ikijishika kidete na kusema USAID ilichelewesha sehema ambayo ilitakana kuwa hapa mwisho wa mwaka uliopita.
Dr. Samuel, unazungumzia swala la USAID ni kama imetupa lawama kwa serikali ya Kenya. Je, taasisi yako ilipata wasaa pengine kuzungumza na Wizara ya Afya Kenya kujua nini kinachoendelea kuhusiana na swala zima la shehena hizi za dawa za ARVs?
Tumepata kuongea na kitadau pale katika Wizara ya Afya. Pia tumeona ujumbe ambao aliotoa hapo jana ambao unaonyesha waziwazi kwamba sitofahamu kati ya wizara na USAID ndio iliyochangia uhaba huu ambao tunauona sasa, na ukosefu kabisa wa dawa zingine ambazo ni za watoto ambazo zimechelewa, na reagents na madawa yanayotumia kule kwenye maabara ya kufanya uchunguzi ambayo pia yanaonekana kupungua.
Ni Samuel Kinyanjui kutoka shirika lisilo la kiserikali la AIDS Health Foundation la Kenya akizungumza na VOA.
VOA mitaani.
Na leo siku ya Ijumaa tuna VOA mitaani, ambapo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance ametembeza kipaza sauti cha Sauti Amerika katika mitaa ya mji wa Bukavu na kuuliza wakati wana maoni gani kuhusu mwisho wa dunia. Je, kuna siku ya dunia itafikia mwisho wake? Sikiliza namna walivyojibu.
Mimi nadhani kama dunia itafika kama mwisho. Selogi mimi nawazia jumi na kiba watu wanakuwa kaviko, watezi kwa wanaisha, wanakufa na wengine watakuya. Juu hata zamani nao vilikuwa kavile, ba zamani hawakuwe tena, kuko beshiwe tu kuloa ya konyo shizuru kwa zamani. Teknoloji yaliendelea tu, maendeleo yiku naendelea, yiku kisi vilikuwa zamani njo vile viko leo. Na yiku kisi viko leo njo vile vitakuwa kesho. Kwa kifupi ni kusema kaa dunia haitaishaka. Mwenye nakufa nakufa, bengine wanaendelea viko wazaliwa, na viko wakumara, na viko naishi nao. Kubatu wanapenda jivania, wanajima haa, pole sana kwa bujumu, siku zetakuya, batabichokea na wanabiacha. Hey, baba kubitu mkianjo watabikuta.
Kubania maisha, kama ni kwa ubaya, ni vibaya. Kama ni kwa uzuri, si vibaya. Kwa ubaya ni unenda kwenye maklabu, unakunya pombe, unalewa, unatuka na watu, hapo ndio mbaya. Kufurahisha maisha, sio kuna kwenye klabu. Kufurahisha maisha, uteza alika marafiki, mnakaa mnatumia kinywaji, mnatumia vinono hapo bata mnakula, lakini msitukane, msifanye mabaya. Mnafanya kwa uzuri, nenda saidia maskini, wajane, unawasaidia wale wanakosa pesa ya kulipa hospitali, unawasaidia. Hiyo ndio mazuri. Kama mtu anaishi haiko kila kitu, kama ni kibaya unakiacha, kama ni kizuri unafanya kizuri, kama ni kula unakula, unakula hadi meno nakatika. Kwangu mimi sijui kama dunia itaishaka. Watu wako ndio wanazaliwa kila siku wanazaliwa, kila siku itaisha lini? Huyu anakufa mwingine anazaliwa, huyu anakufa mwingine anazaliwa, yani watu wako wanaongezeka kila siku.
Dunia ni kizani itakuwa na mwisho.
parce que mkanisa wanatufundisha ke mwisho na mwisho tu dunia itakuwa na mwisho, parapandi italiaka, walio wa Mungu wanaenda kwa Mungu na wa shetani wanaenda kwa shetani, na ba dunia banabaki
haitafikaka mwisho juba tuwabata ishabo te kulimoya mudunia alamo kwa siku za mwisho kuko wa Kristo na uko wa pagani juba tiyote habiko wote wa pagani batu bananamu na mbili kuko mpagani na mkristo batu tiyote habakuwa babaye alewe wanajitahiji kumutumikia Mungu bebe nye batabaki milele na milele bebe nye haba mutumikia batakufa mbele dunia itaendelea batu wabata ishabo te kulimoya mudunia.
Dalili za siku za mwisho wanatufundisha kanisani ya kwamba zitajulikana kwa matendo na mwenendo wa watu na manabii wa uongo. Manabii wa uongo ni hao wachungaji, kumbe si wachungaji, wachungaji wa uongo. Ndeza sema tuko msiku za mwisho na hatuko juu, kungali wanaogopa Mungu na wengine wako tumu yabo yabo. Siku za mwisho watu wote watasahau Mungu na kutumainia tu shetani na kudanganywa na visivyo na maana.
Kila mtu kuna haki sasa dunia tamuishi. Hapa dunia hii zisha kulimoja. Kila mtu mali mimi nikupa sasa dunia sitaziki naishi. Ndio mimi na hiyo hai. Mimi sasa dunia tu sisi wote kulimoja alikuwa kiasi hizo zikana hivi.
Ndio ngali kafika mwisho. Sio vingine natuambia mu kitabu cha Ufunuo na tufasilia kabisa kiti Yesu atarudia na kunyakuwa kanisa. Na pale parapande talia pale benye wako tayari wanaenda. Na benye wako tayari wanaangamizwa. Najua kabisa itafika mwisho. Itafika mwisho ya watu wanakuwa wanadanganyika aseme mtu akikufa na ndio dunia yake inaishia pale na kwa uongo.
Niliangalia Biblia siaona pale kwa wanaandika vile mimi. Ndio maana siamini kama dunia itaisha yote kulimoni.
Kwa na corona ilitaka tukaya kama njua alama za siku za mwisho. Me, kubale wenye ilifikia siku zao za mwisho, yu wale walienda. Baya deja waliona siku zao za mwisho. Meshewe tungali hai. Sadike mia ikuangua ya kwa siku zangu za mwisho. Zangu za mshiki. Basike corona niliwevaka, kama yangu, kama historia yangu inapotea ilishaisha. Siku za mwisho mie, mina kama zinakuwa kama zinakuwa nafikia kila mtu na wakati yake.
Njo iko natuma leo batu wako wanazama Mzambi. Juu kila mtu iko nasema asemesi mtu wakufu na vinaishia pali. Mana kwa panaza hapa kuruzizi njo mwisho ya maisha. Hapana, kwa fasi kwenye batu, batafika kabisa kila mtu anajuta juu ya maisha inyali halisi hapa kuduni. Mina sema hivi, kama Yesu anakui. Utaenda mbinguni, ataenda na wale wako tayari. Wengine wanaangamia, wanaangia mjuhenamu. Hey, yuko na mwisho ya duni. Bongo hile, wasikuwa wanadanganyika. Yuko ndariko natuma batu haba ugope Mungu. Bako wanaangaika Mzambi, wanasema sivi. Mtu akisha na yake vinaishia, akifa na yake vinaishia pali. Yuko bongo kutoku hile.
Bo, dunia inezi fika mwisho, wala tuko meaezi fika mwisho. Mesa depana vye tunanza ona leo, tunanza ona sagisi dunia na karibia fika mwisho. Junjale nakua mingi, tunakutana shanjume nakua mingi sana mupei kwanza, sana sana mwerde sei, ivakse vanatuletea, njo maana tunaona sasa dunia shie natafuta hizi. Inezi fika siku tu mwatu inaishi, juu ya vye tuko naona leo. Unezi kufa leo, mbonzio dunia yako inaisha pali. Memubye tuko naona manyumba, tanto zilongule, Zambi inakuwa mingi vitu avi. Njo itatuma dunia inaisha.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Watu 12 wanaodhaniwa kuwa ni raia wa kigeni wamekutwa wamekatwa vichwa kufuatia shambulizi lililofanywa na kundi la Islamic State katika mji wa Palma kaskazini mwa Msumbiji. Kamanda wa polisi katika eneo hilo amekiambia chombo cha habari cha serikali. Afisa mmoja wa jeshi na wanajeshi 11 wameuawa katika jimbo la Benue nchini Nigeria, katika kile msemaji wa jeshi amesema jana lilikuwa shambulizi lisilo na sababu. Jeshi limesema katika taarifa kwamba litawasaka na kukabiliana ipasavyo na wahalifu hao. Polisi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana walifyatua risasi za moto kutawanya waandamanaji waliokuwa wanaomba wanajeshi wa kulinda amani wa kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO kuondoka katika mji wa Beni. Meya wa mji huo na mashahidi wamesema. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kupambana na magonjwa Alhamisi kimeeleza kwamba kimeachana na mpango wa kuchukua chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca kwenda kwa nchi wanachama wake, chanjo ambayo inatoka katika taasisi ya serum ya India ambaye ni msambazaji mkubwa wa chanjo katika kipindi ambacho kuna wasiwasi wa chanjo hiyo. Hayo ni wakati Australia na Ufilipino nazo zimepunguza kutumia chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca kuanzia jana. Marekani jana imejiunga rasmi na kundi la Umoja Mataifa juu ya hali ya hewa na usalama kama sehemu ya mwelekeo wa utawala wa Rais Joe Biden katika kupunguza athari zote za mzozo wa hali ya hewa.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Didon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, anaitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.